Palestīniešu pašpārvaldes īpašo uzdevumu ministrs Ziads Abu Eins nomira trešdien pēc konfrontācijas ar Izraels karavīriem demonstrācijas laikā pret ebreju kolonijā. Pēc dažādām ziņām akcijā Rietumkraftā piedalījās 100 līdz 300 palestīniešu, kas simboliskā protestā vēlējās iestādīt olīvu kokus kādā zemes gabalā uz ziemeļiem no Rāmalas, uzskatot, ka Izraels valdība to vēlas pievienot netālu esošajai ebreju kolonijai. Abu Eins bija atbildīgs tieši par ebreju koloniju jautājumu risināšanu. Tur atradās arī Izraels drošības spēku karavīri un izcēlās nesaskaņas vārdu apmaiņa. Vienu brīdi drošībnieki izmantoja asaru gāzu un trokšņu granātas. Internetā atrodami video un fotogrāfijas, kurās redzams, kā Izraels drošībnieks sagrābj Abu Eina kaklu. Atsevišķi atsliecinieki apgalvoja, ka viņš dabūja sitienu arī Krūškurvja rajonā. Dažas minūtes vēlāk 55 gadus vecajam ministram kļuva acīm redzami slikti ar veselību un viņš nomira ceļā uz slimnīcu. Palestīniešu pašpārvalde izsludinājusi trīs dienu sēras. Šodien Abu Eina bērejs administratīvajā galvaspilsētā Rāmelā sapulcējās tūkstošiem palestīniešu. Izraels armija uz Rietumkraftu nosūtīja papildu spēkus, baidoties par jauniem nemieriem. Ministrs tika nefts zārkā, kas pārklāts ar Palestīnas karogu, kamēr sērotāji skandēja tādus saukļus kā atriebība un tavas asinis nebūs izlietas velti. Līķa sekcijā piedalījās Izraels, palestīniešu un Jordānijas ārsti, bet Izraela un palestīnieši rezultātus interpretē dažādi. Izraels veselības ministrija paziņoja, ka 55 gadus vecajam Abu Einam jau bija iepriekšējas veselības problēmas tostarp par sirdi. Nāve iestājās pēc sirdstriekas, ko varētu būt izraisījis stress. Palestīniešu līderi savukārt apsūdz Izraelu par ministra augstasinīgu nogalināšanu. Palestīnieši uzstāja, ka Abu Eina nāves iemesls bija Izraels karavīru rīcība, kas pret viņu pielietoja spēku. Palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abbas to nosauca par barbarisku rīcību un paziņoja, ka tālākā atbildes rīcība tiks apspriesta pēc ministra bērēm. Abbas brīdināja, ka atvērtas ir visas iespējas. Abu Eina nāve draud vēl vairāk nokaitēt spriedzi, kas augusi jau vairākus mēnešus, kopš pavasarī atkal tika pārtrauktas miera sarunas. Pēdējos mēnešos atkal izcēlās asiņains karš Gazas joslā, pēdējās nedēļās palestīniešu uzbrukumos pret ebrejiem Jeruzalemē nogalināt vairāk cilvēku. Bet Izraela paziņojas par plāniem vēl paplašināt ebreju kolonijas okupētajās palestīniešu teritorijās. Izraela paudusi nožēlu par palestīniešu ministra nāvi, bet armija paziņojusi par izmeklēšanas sākšanu, kurā aicināja piedalīties arī palestīniešu pārstāvjus. Premjers Benjamins Netanjahu norādīja Abbasam, ka ir nepieciešams nomierināt situāciju un rīkoties atbildīgi. Pēdējos 20 gados sarunas starp abām pusēm tā arī nav novedušas pie vienošanās par mieru un divu valstu risinājumu. Šobrīd palestīnieši cer uz ANO drošības padomes rezolūciju, kas varētu tikt izskatīta jau šogad un paredzētu konkrētus termiņus konflikta noregulēšanai. Vienlaikus Eiropas Savienības valstīs vairāku valstu parlamenti pieņēmuši rezolūcijas aicinot savas valdības atzīt Palestīnas valsti. Gince Moliņš, Latvijas radio.